Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Վլադիվաստոկում հայտարարել է, թե հարևանների Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում օգնություն է ակնկալում դաշնակից Մոսկվայից։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահն այս շաբաթ կայցելի տարածաշրջան Ֆիլիպ Ռիքերի նշանակմամբ Վաշինգտոնը, ինչպես հայտարարել է, նպատակ ունի հասնել հայ-ադրբեջանական համապարփակ խաղաղությանը։ Ուկրաինական զորքերը հակահարձակման են անցել Խարկովի մարզում, հաղորդվում է, որ ուկրաինական բանակը կրակային հսկողություն է սահմանել ռազմավարական ճանապարհներից մեկի նկատմամբ։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանը հույս ունի, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները հնարավոր կլինի կարգավորել Մոսկվայի օժանդակությամբ։ Այսօր Վլադիվոստոկում մեկնարկած Արևելյան տնտեսական համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խոսելով Ղարաբաղյան կարգավորման մասին։ Փաշինյանը նշել է, մենք հույս ունենք, որ Ռուսաստանը ոչ միայն որպես մեր ռազմավարական դաշնակից, այլև Ադրբեջանի շատ մոտ գործընկեր կօժանդակի այդ հարցում, հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը։ Քիչ առաջ հայտնի է դարձել, որ Վլադիվոստոկում կայացել է Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների երկում հանդիպումը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ուկրաինական բանակը հակաարձակման է անցել Խարկովի մարզում Բալակլեա քաղաքի ուղությամբ, պնդում են Վաշինգտոնում գործող պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտի փորձագետները ամերիկացի վերլուծաբանների տեղեկություններով։ Ուկրաինական զորքերի գրոհի արդյունքում ռուսական ստորաբաժանումները ստիպված են եղել նահանջել Սևերսկի Դոնեց գետի հյուսիսային ափ, պաշտոնական աղբյուրներն այս տեղեկատվությունը դեռ չեն հաստատում։ Եվրահանձնաժողովն առաջարկելու է Եվրամիություն ներգրվող ռուսական գազի առավելագույն գին սահմանել, այսօր հայտարարել է այդ կառույցի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավարի խոսքով դա թույլ կտա սահմանափակել Ռուսաստանի էներգակիրներից ստացվող եկամուտները։ Մենք պարտավոր ենք կրճատել Ռուսաստանի եկամուտները, որոնք Պուտինն օգտագործում է Ուկրաինայում վարվող դաժան պատերազմը ֆինանսավորելու համար, հայտարարել է ֆոն դեր Լայնը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի համոզմամբ Եվրամիության տարածքում ռուսական գազի առավելագույն գին սահմանելու որոշումը կարող է հակառակ ազդեցություն ունենալ։ Վարչական ճանապարհով Եվրոպայում գազի գնի սահմանափակման փորձերը հանգեցնելու են նոր գնաճի, հայտարարել է Ռուսաստանի ղեկավարը, նման քայլը մեջբերում հիմարություն անվանելով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերաշն անցած գիշեր կայացած անվտանգության խորհրդի նիստի մեկնարկին առաջարկել է ապառազմականացնել Զապորոժիայի ատոմակայանը։ Ռուսական կողմը պետք է պարտավորվի դուրս բերել զինվորականներին և ռազմական տեխնիկան ատոմակայանի շուրջ ստեղծվող ապառազմականացված գոտու, իսկ ուկրաինական կողմը պետք է խոստանա մուտք չգործել այդ գոտի, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Մինչ Երևանի դաշնակից Մոսկվան շարունակում է լրել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մանդատ ունեցող ԵԱԿ Մինսկի խմբում գործունեությունը վերսկսելու մասին չհստակեցնելով, կվերադառնա այդ հարթակ, թե ոչ, տարածաշրջան այցելում ամերիկացի համանախագահ Ֆիլիպ Ռիքերը, բարձրաստիճան դիվանագետին այդ պաշտոնում նշանակելով, ինչպես հայտարարել ամերիկյան պետքարտուղարությունը, Վաշինգտոնը նպատակ ունի հասնել հայ-ադրբեջանական համապարփակ խաղաղությանը, չնայած Բաքվից հնչողային համար պնդումներ թե Ղարաբաղի հարց գոյություն չունի, Մինսկի խումբն էլ պետք է թոշակի ուղարկվի։ Սահմանային լարվածության ֆոնին ամերիկացի դիվանագետի տարածաշրջանային այցի մասին մանրամասները փորձել պարզել Աստղիկ Բեդևյանը։
Նշանակումից ճիշտ երկու շաբաթ անց Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական դեսպան Ֆիլիպ Ռիքերը կայցելի հարավային Կովկաս։ Ռիքերի նշանակմանը կոշտ էր արձագանքել պաշտոնական Բաքուն, բայց ինչպես Վաշինգտոնում նախորդին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի մամուլի ծառայության ղեկավարի տեղակալ Վեդանտ Պատելը, ամերիկացի դիվանագետը հանդիպումներ կանցկացնի հարավային Կովկասի երեք երկրներում։
He just parts this evening and will be going to Armenia, Georgia and Azerbaijan.
Դեսպան Ռիքերը կմեկնի այսօր երեկոյան եւ կլինի Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում։ Բոլոր 3 երկրներում կհանդիպի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, քննարկելու տարածաշրջանի հիմնական խնդիրներ, ինչպես նաեւ ուղիներ փնտրելու, աջակցելու գործընկերներին ուղիղ եւ կառուցողական համագործակցության համար, առկա խնդիրները լուծելու ու տարածաշրջանային հետագա համագործակցության նպատակով։
To resolve outstanding issues and further regional cooperation.
Բայց թե հատկապես որ երկրից է սկսելու ամերիկացի պաշտոնյայի տարածաշրջանային այցը, երբ Հայաստանում Ռիքերնում հետ է հանդիպելու, իշխանություններն այս պահին ձեռնպահ են մնում մանրամասնել։ Միայն հայտնի է, որ ամերիկացի դիվանագետը այս շաբաթ կայցելի տարածաշրջան։ Մինչ այդ Հայաստանն ու Ադրբեջանը շարունակում են փոխադարձ մեղադրանքները։ Պաշտպանության նախարարությունը, ինչպես վերջին մի քանի օրվա ընթացքում այսօր առավոտյան էլ հերքեց Բաքվի պնդումները, թե 3 երեկոյան հայկական զորքերը կրակել են սահմանի արևելյան հատվածի ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդել էր, թե կրակը բացվել է Քելբաջարի եւ Լաչինի դիրքերի ուղությամբ, ինչին պատասխանել են։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արամ Թորոսյանը պնդում էր, հրադադարի էական խախտում այս գիշեր չի եղել իրավիճակն էլ սահմանին, ինչպես նշեց հարաբերական օրենքայունը։
Երբ որ նշում ենք հարաբերական օրենքայունը, այսինքն այդ պայդրությամբ էական միջադեպեր եւ հրադադարի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Էական խախտում վերջին անգամ եղել է սեպտեմբերի 5-ին եւ հակառակորդի գրակոցից մահացու հրազանային վիրավորումը է ստացել պարտադիր ժամկետային զինծառայող կրտսեր սերժանտ Արման Գրիգի Սարգսյանը։
Տեղափոխվենք Ռուսաստանյան Վլադիվոստոկ, որտեղ արևելյան տնտեսական համաժողովն է մեկնարկել, դրան մասնակցում է Հայաստանի վարչապետը Լիա Գումարնեստա շրջանում ելույթ ունենալով Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ մինչաշխարհը կենտրոնացած է Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակի վրա կամ մտավախություն, որ դա կարող է բերել անկայունության Հարավային Կովկասում։ Կառավարության ղեկավարն իր անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացին, Ադրբեջանի հետ ինտենսիվ խոսակցությանը, որը նրա խոսքով ընդանում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության արդիվ երկու հարևանների հետ հաշտեցման հարցում, Փաշինյանը չի թաքցրել հույսը դաշնակից Մոսկվան է։ Ի դեպ, քիչ առաջ հանդիպում են ունեցել Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջնորդները, մանրամասները լսենք Հրաչ Մելքումյանից։
Վլադիվոստոկում հանդիպել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մինչ առանձնազրույցը Վլադիմիր Պուտինը իր խոսքում նշելով երկկողմ կանոնավոր շփումները, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև բոլոր ուղություններով զարգացող հարաբերությունները, ինչպես նաեւ տնտեսական կազմակերպություններում հապկում, ընդգծել է, որ ամենազգայուն հարցերից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ անվտանգություն ապահովելու իրավիճակն է։ Մենք միշտ դες հետ խոսում ենք այդ կապակցությամբ, մշտական կապի մեջ ենք, ուրախ եմ, որ այսօր Ռուսաստան կատարած ձերայցի ընթացքում Վլադիվոստոկի տնտեսական ֆորումի շրջանակներում եւս կխոսենք այդ բոլոր թեմաներով, ասել է Պուտինը։ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանն ասել է. «Մեջբերում եմ, դուք նշեցիք, եւ ես նույնպես ցանկանում եմ նշել Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղապահների առաքելությունը։ Պետք է խոստովանել, որ դա հեշտ առաքելություն չէ։ Մենք բազմաթիվ անգամ այդ մասին խոսել ենք եւ մենք շատ բարձր ենք գնահատում Լեռնային Ղարաբաղում Լաչինի միջանցքում ռուսական խաղապահների գործունեությունը»։ Կարծում եմ, դա ընդգծելը շատ կարևոր է։ Ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգություն ապահովելու գործում կան նրբություններ, որոնք մենք միշտ քննարկում ենք, և կարծում եմ, այսօր ևս շատ հարմար կլինի քննարկել այդ հարցերը մեջբերման ավարտ։ Պուտինի և Փաշինյանի հրապարակային այս խոսքերը հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Մինչ Պուտինի հետ հանդիպումը, Փաշինյանը ելույթ է ունեցել Վլադիվոստոկում անցկացվող Արևելյան տնտեսական ֆորումի Լիա Գումարնիստում և անհանգստություն հայտնել Հարավային Կովկասում իրավիճակի հնարավոր սրացման կապակցությամբ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ է ունեցել Վլադիվոստոկում անցկացված Արևելյան տնտեսական ֆորումի Լիա Գումարնիստում և անհանգստություն հայտնել Հարավային Կովկասում իրավիճակի հնարավոր սրացման կապակցությամբ։ «Մեր տարածաշրջանի համար հիմա բարդ ժամանակներ են, շարունակվում են անվտանգության մարտահրավերները։ Հիմա, երբ ամբողջ միջազգային հանրության ուշադրությունը և հատկապես անվտանգության ոլորտում Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի ուշադրությունը կենտրոնացած է Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակի հիմքի վրա կան կոնկրետ մտահոգություններ, որ դա կարող է հանգեցնել ապակայունացման մեր տարածաշրջանում, Ինտերֆաքսի փոխանցման ասել է Փաշինյանը։ Նրա խոսքերով 2020 թվականին Հայաստանը վերապրեց Ադրբեջանի հետ պատերազմը, երբ Ադրբեջանը սկսեց պատերազմային ժամանակ, երբ Ռուսաստանի և միջազգային հանրության ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացած էր COVID-ի խնդիրների վրա։ Փաշինյանը միաժամանակ հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանի և Հայաստանի այլ գործընկերների հետ սերտ համագործակցությամբ կհաջողվի տարածաշրջանում իրավիճակը պահել վերահսկողության տակ։ Կան ուժեր, որոնք կարծում են, Ռուսաստանը չափազանց զբաղված է Ուկրաինայով և դա կարելի է օգտագործել իրավիճակը ապակայունացնելու համար։ Կան ուժեր, որոնք շատ էներգիա են ծախսում, որպեսզի Մոսկվայում Հայաստանը ներկայացնեն արևմտամետ, իսկ Եվրոպայում ռուսամետ կառավարություն ունեցող երկիր, և դա օգտագործել որպես գործոն տարածաշրջանի ապակայունացումը արդարացնելու համար, ասել է Փաշինյանը և հավելել, որ այդ հարցերով սերտ երկխոսության մեջ են գործընկերների հետ, փորձելով միջազգային օրակարգի բոլոր հարցերով պարզաբանել Հայաստանի դիրքորոշումը։ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները ինչպես կային, այնպես էլ մնում են ռազմավարական դաշնակցային։ Ռուսաստանը Հայաստանի անվտանգության գլխավոր գործոնն է, ընդգծել է Փաշինյանը։ Իր խոսքում Փաշինյանը նաև Ռուսաստանի աջակցության հույս է հայտնել Թուրքիա և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու գործում։
Քաղաքապետի պաշտոնին ձգտող նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը փորձում է օր առաջ հայտնվել քաղաքապետարանում, նախ որպես փոխքաղաքապետ, որից հետո գլխավորել իշխող թիմի նախընտրական ցուցակը։ Երևանի ավագան ու հաջորդ ընտրությունները նախատեսված է 2023-ի աշնան, Ավինյանից բացի հայտնի է քաղաքապետի մեկ այլ թեկնածուի անուն, գործարար Տիգրան Արզականցյանի կինը Նատալիա Ռոտենբերգը կմասնակցի ընտրություններին անցած տարեվերջին։ Քաղաքապետի պաշտոնից հեռացված Հայկ Մարությանը առայժմ հայտնի չէ, նա խոստացել է թեմային անդրադառնալ իր առաջիկա ՄՈՆ-ի ներկայացման ժամանակ։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում։
Նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը հնարավոր է որպես փոխքաղաքապետ շուտով Երևանի քաղաքապետարան տեղափոխվի։ Նախորդային իշխող կուսակցության վարչության անդամը հանդիպել է ավագանու 3 խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Մինչ իշխող իմ քայլը խմբակցությունից չեն շտապում շատ փակագծեր բացել, ընդդիմադիր Լույսից Դավիթ Խաժակյանն ասաց. Ավենյանին փոխքաղաքապետ նշանակելու հարցը հավանաբար կքննարկեն ավագանու առաջիկա նիստին։
Կարծում եմ, դա կլինի եկող երեքշաբթի օրը ավականու առաջին հերթական նիստին այս նստաշրջանի։
Դեռ այս տարվա մարտին, երբ իշխանությունները հայտարարեցին, որ հաջորդ ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքապետի թեկնածուն Ավենյանն է լինելու, հենց այս ճանապարհն էին նախանշել։ Այն ժամանակ էլ հայտարարել էին, Տիգրան Ավինյանը փոխքաղաքապետ է նշանակվելու, հետո էլ գլխավորելու է իրենց նախընտրական ցուցակը։ Տիգրան Ավինյանին փոխքաղաքապետ նշանակելու հարցը դեռ ավագան ունիստի օրակարգում չկա, սակայն կարող է ներառվել ցանկացած պահի։
Դեռևս նախագիծը օրակարգում չէ, բայց սա կարծեմ մոտ ժամանակահատվածում կլինի։
Իշխող իմ քայլը խմբակցությունից եւս չեմ բացառում, որ հարցը կներառվի առաջիկա նիստին, բայց եւ չեն հստակեցնում, նշանակում է հենց գալիք շաբաթ կլինի, թե որ կապվեցինք նաեւ անձամբ Տիգրան Ավինյանի հետ, նա սակայն մեկնաբանություն տալ չցանկացավ։ Այս պահին Երևանը 4 փոխքաղաքապետ ունի, տեղակալի եւս մեկ հաստիկ էլ Թափուր է, Ավինյանը հենց այս հաստիկին է նշանակվելու, մանրամասնում է Լույս խմբակցության անդամ Դավիթ Խաժակյանը։
Մենք ունենք հաստիկացուցակում այդ հաստիկը, քաղաքապետի տեղակալի Թափուր հաստիկ, որ այսքան ժամանակ լրացված չի եղել։
Երևանի ավագանու հաջորդ ընտրությունները կկայանան 2023-ի աշնանը։ Ընտրություններից 1 տարի առաջ 33-ամյա Տիգրան Ավինյանից բացի հայտնի է նաև քաղաքապետի մեկ այլ թեկնածուի անուն, գործարար Տիգրան Արզականցյանի կինը, ազգությամբ ռուս, Նատալիա Ռոտենբերգը, որը վերջերս է Հայաստանի քաղաքացիություն ստացել։ Կմասնակցի արդյոք ընտրություններին անցած տարեվերջին քաղաքապետի պաշտոնից հեռացված Հայկ Մարությանը առայժմ հայտնի չէ, նա խոստացել է այս հարցի պատասխանը տալ իր առաջիկա ներկայացման ժամանակ։
Արցախում TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել են կնդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանին, Փաշինյանի վարչակազմի արտաքին քաղաքականությունը կոշտ քննադատող մասնավորապես Ղարաբաղյան հարցի լուծումը, ծախողելու համար իշխանությունների մեղադրող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչի հետ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացից, լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Մենք ուզում ենք ուղղակի խաղաղության պայմանագիր, որպես թուղթ, թե մենք ուզում ենք խաղաղություն։ Ի վերջո մենք պետք է հասկանանք, որ ցավոք սրտի միջազգային քաղաքականությունը հիմնված չէ օրենքի վրա, հիմնված չէ ինչ-որ պայմանավորվածությունների վրա, այլ հիմնված է ռազմական ուժի բալանսի վրա։ 5000 տարի առաջ ստեղծվել են պետությունները եւ մինչեւ հիմա այդ պատկերը չի փոխվել, ինչքան էլ դրա մասին միջազգային ինստիտուցիոնալիստները խոսեն։ Եվ այն զարգացումները, որ մենք տեսնում ենք աշխարհում, դա ցույց են տալիս, ով կարող է ուժով գործանել, լուծել իր համար նպատակից հետո մարսել, այդ պետությունը կամ այդ ուժը դա անում է։ Եվ հիմա հարց է ծագում. Ինձ համար որևէ կասկած չկա, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի օգնությամբ ցանկացած պահին, երբ որ տեսնի, որ դրա համար ունի հնարավորություն եւ իր ռազմական մեքենայի դեմ նաեւ Թուրքիայի աջակցությամբ կանգնած չէ մեկ այլ ռազմական մեքենա, որը կարող է խոչընդոտել այդ նպատակների իրագործմանը, իրենք այդ կանեն անկախ նրանից, թե գոյություն ունի խաղաղության պայմանագիր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, թե չունի։ Իհարկե դուք կարող եք հարց տալ, բայց դեպքում ասենք 90-ական թվականներին ինչի էիք ձգտում ինչ որ խաղաղության պայմանավորվածությունների կամ խաղաղության պայմանագրի։ Ես այդ հարցին շատ պարզ պատասխանում եմ. Մենք խաղաղության պայմանագրին չենք ձգտել միայն, մենք ձգտել ենք խաղաղության պայմանագրին եւ դրա հետ կապված ամբողջ ենթատեքստի ապահովման,
համապարտակ լուծման,
որը ներառում է նաև ռազմական բալանսի հաստատման էլեմենտներ, մասնավորապես խաղարար ուժերի տեղակայում, մասնավորապես օրինակ 97 թվի այդ խաղաղության պայմանագիրը փուլային տարբերակի նախատեսում էր, որ Ադրբեջանը ընդհանրապես գոյություն ունեցող ճակատային գծից մի սանտիմետր ոչ միայն առաջ չէր գնալու, այլ 10 կիլոմետր էլ քաշվեր ետ, եւ հանձնվող շրջանները, որտեղ պետք է վերադառնային Ադրբեջան, այսինքն Ղարաբաղից դուրս շրջանների մասին է, այդտեղ պետք է վերադառնային միայն ոստիկաններ, ընդ որում կարող են թեթև զենք ունենային եւ 1000 հոգու վրա մի ոստիկան, այսինքն մաքսիմում 500 ոստիկան պետք է վերադառնալ, այսինքն սա այն ենթատեքստն է, որը խաղաղության պայմանագիրը դարձնում է խաղաղության պայմանագիր։ Հիմա արդյոք այդ ենթատեքստը ապահովվում է, այս իշխանությունները այդ ենթատեքստը ապահովում են, թե ոչ։ Մենք չենք տեսնում դա։ Մենք տեսնում ենք, որ նախև առաջ այն ինչ որ կոչվում է խաղաղության դարաշրջան, դա ձեռառնոց է, որովհետև եթե ամիսը մեկ ինչ որ մի պատճառով, ինչ որ մի անհամաձայնության կամ ինչ որ մի խնդրի պատճառով Ադրբեջանը պետք է հարձակում կատարի մեր զինվորների վրա եւ մարդ սպանի, նվաստացնի մեր արժանապատվությունը, դա շատ դժվար է կոչել խաղաղության դարաշրջան։
Պաշտոնից հեռացող գլխավոր դատախազի աղմը կհարույց հայտարարության անդրադառնանք, որով նա առաջարկում է վերականգնել մահապատիժը, բայց միայն մեկ հանցագործության համար՝ պետական դավաճանություն։ Արթուր Դավթյանն, ինչպես նշել էր, նկատի ունի պատերազմից հետո բացահայտված դեպքերի, դեպ դրանցից որևէ մեկի մասով դատավճիռ չկա։ Իրավապաշտպանները ժողովրդավարությունից սա ակնհայտ նահանջեն որակում Դավթյանի այդ նախաձեռնությունը և հիշեցնում, որ Հայաստանը միջազգային պարտավորություն է ստանձնել չկիրառել մահապատիժ։ Իսկ որքան հեռու կարող է գնալ հեռացող դատախազի նախաձեռնությունը և ինչպես են իշխող ուժի ներկայացուցիչներն արձագանքում երկրում մահապատիժը վերականգնելու անհրաժեշտության շուրջ խոսակցություններին, Նայրան Ալբանդյանն է ներկայացնում։
Առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը նիստ կանցկացնի և կորոշի նպատակահարմար համարում է քննարկել գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի առաջարկը վերականգնել մահապատիժը։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց հանձնաժողովը գլխավորող արդարադատության նախարարի մամուլի խոսնակ Մարիամ Մելքումյանը։
Համանդրական բարեփոխումների խորհրդի և հանձնաժողովի նիստը նախատեսվում է իրականացնել առաջիկա 10-15 օրվա ընթացքում, իսկ ինչ վերաբերվում է մյուս հարցին, ապա խորհուրդը և հանձնաժողովը կորոշի նպատակահարմար համարում է քննարկել այդ հարցը, թե միանգամից կլինի ընդհանրական պատասխան։
Մի քանի օրից պաշտոնը լքող Հայաստանի գլխավոր դատախազը 2003 թվականից Հայաստանում արգելված մահապատիժը վերականգնելու անհրաժեշտության մասին խոսեց մեկ շաբաթ առաջ Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովին ուղված գրությամբ, առաջարկելով պետական դավաճանության համար Մահապատժի ենթարկելու սահմանադրական հիմքեր ստեղծել։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը առաջարկը տարօրինակ եւ անընդունելի է համարում։
Չափազանց զարմացած եւ որևիցե տրամբնական բացատրություն նման առաջարկի մեջ չեմ տեսնում։ Իհարկե մենք կարող ենք խոսել պետության ինքնիշխանության տեսանկյունից եւ ասենք որ յուրաքանչյուր պետության իրավունքն է վերականգնել մահապատիժը որպես այդպիսին, բայց մենք չպետք է մոռանանք, որ մենք գործ ունենք ըստ էության որևիցե եղանակով եվրոպական ժողովրդավարության համատեքստում չտեղավորվող պատժամիջոցի հետ։ Ես պարզապես պետք է նշեմ, որ առնվազն երկրորդը ես չեմ, որ պարոն Դավթյանին սա պետք է բացատրի, առնվազն դատական սխալից խուսափելու պարագայում, խուսափելու հետ կապված մահապատժից հրաժարվել է, ճիշտ է։
Երևանի փողոցներում արված մեր հարցումները ցույց տվեցին, որ հասարակության մոտ Արթուր Դավթյանի առաջարկը հակասական արձագանքներ է առաջացրել։ Քաղաքացիները բարձրաձայնում են արդարադատության համակարգը Հայաստանում այնքան զարգացած չէ եւ սխալվելու հավանականությունը շատ մեծ է։ Ոչ մարդասիրական ու հետադիմական, այսպես են քաղաքացիները որակում հնարավոր փոփոխությունները։ Մյուս կողմից պնդում են 44-օրյա պատերազմից հետո դավաճանության թեման Հայաստանում ավելի սուր բնույթ է ստացել։
Եթե դատախազը առաջարկվում, ուրեմն նորմալ է։ Ուրիշ ինչ անես դավաճանը։
Դեմեմ, մահապատիժ մարդասիրական չի։ Կարելի ալտերնատիվ կիրառել ավելի։ Ինչու՞ մահապատիժ, կարելի ծմահ բանտարկություն։
Չեմ կարծում, որ կառավարությունը պետք է սպանությամբ զբաղվել, չոր մի ձևը։
Ես մահապատիժ երբեք չեմ ընդունում։
Մեր մոտ արդարադատությունը ներ չի, որ 100% անոնց ճիշտ է, որ մարդուն բռնեն, միակամից ուզենան վերացնեն, այդ ձևով կարան վերացրել, չէ՞։
Թեև սահմանադրական դատարանը դեռ քննում է ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքի սահմանադրականության հարցը, գլխավոր դատախազությունն առանց ապաղելու մեկը մյուսի հետևից դատարան է ուղարկում հայցեր, որոնցով պահանջում է ապօրինի որակել հիմնականում նախկին իշխանության ներկայացուցիչների ունեցվածքը, ինչպես է օրենքը կիրառվում, եթե այն դեռ վիճարկվում է բարձր դատարանում և դեռ հստակ չէ հեղափոխական իշխանության ընդունած օրենքը անթերի է, թե այն խոցելի տեղեր ունի, ինչպես պնդում են ընդդիմախոսները։ Ղադարյանին լսենք։
Մինչ գլխավոր դատախազությունը մեկը մյուսի հետևից դատարան է ուղարկում հայցեր, պահանջելով ապօրինի որակել իրենց թիրախում հայտնված նախկին իշխանության ներկայացուցիչների ունեցվածքը, ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքը սահմանադրական դատարանում վիճարկող ընդդիմությունը պնդում է, բարձր դատարանը նախքան վերջնական որոշումը պետք է կասեցնի օրենքը, թեև ընդդիմադիրների դիմումը բարձր դատարանում ներկայացնող նախկին արդարադատության նախարար հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Դավիթ Հարությունյանը կասեցման պահանջ չի ներկայացրել, չպատկերացնելով, որ բարձր դատարանը կձգձգի այս քննարկումը, բայց պնդում է, սահմանադրական դատարանն օրենքով հենց ինքը կարող էր կասեցնել օրենքը։
Նման օրենքը համարում ենք այո անհրաժեշտ է, սակայն այն կարգավորումները, որոնք արտացոլված են օրենքում, մեխորին համոզմամբ ուղղակի օրենքի հաստատությանը մեջ են մտնում սահմանադրության։ Բանմայնը, որ այդ ուսումնասիրությունները օրենքի հետ կապված, նրանք բավականին տևական ժամանակ են իրականացվում և այն պարագայում էր սահմանադրական դատարանը որոշում էր կայացնում կասեցնել գործի քննությունը, կասում էր ժամանակ անպայման պետք է անդրադառնում սրան, որտեղ իմ տպավորությունս այն է, որ նրանք ինչ-ինչ պատճառներով զգձգում են ուղղակի այդ օրենքի քննարկումը։
Իր հերթին սահմանադրական դատարանը կասեցրել է այս գործի վարույթն ու դիմել Վենետիկի հանձնաժողով, ակնկալելով միջազգային փորձագետների տեսակետը որոշ հարցերի շուրջ։ Բարձր դատարանը 4 հարց է ձևակերպել իր դիմումի մեջ։ Դրանք վերաբերում են գույքի ապօրինի ծագում ունենալու կանխավարկածին, ապացուցման բեռը պատասխանողի վրա դնելու կարգավորմանը, ապացույցի չափանիշի բացակայությանը օրենքում ու այս ամենի բախումը մարդու իրավունքների հետ, մասնավորապես գույքային իրավունքի։ Խորհրդարանական Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունները գրեթե տարի առաջ սահմանադրական դատարան ուղարկած իրենց դիմումում պնդում են, որ ավելի քան 2 տարի գործող ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը հակասում է սահմանադրությանը, մասնավորապես վիճահարույց են համարում օրենքին հետադարձ ուշ տալու դրույթը, որով իրավապահների թիրախում կարող են հայտնվել նույնիսկ 90-ականերին ձեռքբերված գույքը։
Ուկրաինա հայկական պատերազմի մասին վերջին օրերին պաշտոնապես դեռևս չհաստատված լուրերի համաձայն ուկրաինական բանակն անցել է հակահարձակման, վերադարձնելով որոշ տարածքներ, այդ թվում ռազմավարական նշանակության ճանապարհ։ Զուգահեռաբար ահազանգերը չեն դադարում Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանի անվտանգային իրավիճակի շուրջ, որը շարունակաբար կրակի թիրախ է դառնում։ Վերջին զարգացումներն իմի է բերել Ազա Բաբայանը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղը առն այսօր կոչ է արել ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը Զապարոժիայի ատոմակայանի շուրջ անվտանգության գոտի ստեղծելու և աղետը թույլ չտալու համար։ Անտոնիո Գուտերեշն առաջին անգամ չէ, որ խոսում է ռուսական զորքերի կողմից դեռևս մարտից վերահսկվող ատոմակայանում ստեղծված չափազանց վտանգավոր իրավիճակի մասին, իսկ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության 3-3-ան հրապարակած զեկույցն ավելի տեսանելի է դարձրել այդ վտանգը։
About the situation in and around the Zaporizhia plant.
Ես խիստ անհանգստացած եմ Զապորոժիայի կայանի եւ հարակից տարածքում ստեղծված իրավիճակով, ներառյալ վերջին հրետակոծության մասին հաղորդումներով։ Եկեք ուղիղ խոսենք, ցանկացած վնաս լինի դա միտումնավոր թե ոչ, Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանին կամ որևէ այլ ատոմակայանին կարող է աղետ լինել ոչ միայն մեր ցակայքի, այլև տարածաշրջանի համար եւ նրա սահմաններից դուրս։ Պետք է ձեռնարկվեն բոլոր քայլերը նման սցենարներից խուսափելու համար։
All steps must be taken to avoid such a scenario.
Ատոմակայան անցած շաբաթ կատարած այցից հետո ՄԱԿ-ն 52 էջանոց զեկույց է հրապարակել։ Զեկույցում մասնավորապես նշված է, որ ատոմակայանի գնդակոծությունը կարող է հանգեցնել լուրջ հետևանքների ինչպես Ուկրաինա, այնպես էլ հարևան երկրների համար։ ՄԱԿ-ն աղետը թույլ չտալու համար կոչ է արել անհապաղ ստեղծել անվտանգության կոտի ատոմակայանի շուրջ։ Բացի այդ, զեկույցում նշված է, որ ԱԵԿ-ում խախտվել են միջուկային անվտանգության բոլոր 7 հիմնասյուները, ներառյալ օբյեկտների ֆիզիկական ամբողջականությունը։ Զապարոժիե ԱԵԿ-ի տարածքը պարբերաբար գնդակոծվում է, Մոսկվան և Կիևը դրա մեջ միմյանց են մեղադրում։ Ուկրաինայի նախագահ արձագանքելով ՄԱԿ-ի զեկույցին պնդել է, թե գործակալությունը պետք է ավելի լայն մանդատ ունենա և ստիպի Ռուսաստանին ապառազմականացնել ատոմակայանի տարածքը և վերադարձնել կայանի վերահսկողությունը Ուկրաինային։
Ռազմական ներկայությունն է Զապորոժիայի կայանը կանգնեցրել ռադիացիոն աղետի եզրին։ Անհրաժեշտ է, որ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները ստիպեն Ռուսաստանին ապառազմականացնել ատոմակայանի տարածքը, այսինքն վերադարձնեն Ուկրաինային ատոմակայանի վերահսկողությունը։
Եվ մինչ ՄԱԿ-ն ու ՄԱԿ-ն կոչ են անում ապառազմականացված գոտի ստեղծել ատոմակայանի շուրջ ռմբակոծությունները, Ուկրաինայի տարբեր շրջաններում շարունակվում են։ Այս գիշեր հերթական անգամ հրթիրակոծվել են նաև Խարկով ու Կրիվոյ Ռոգ քաղաքները։ Միաժամանակ ուկրաինական հակահարձակումը շարունակվում է ընդ որում ոչ միայն Խերսոնի մարզում։ Ուկրաինական պատերազմը լուսաբանող ռուսական տելեգրամալիքները այսօր հայտնել են Խարկովի մարզի Բալակլեյում ռուսական զորքերի շրջափակման մասին։ Հաղորդվում է քաղաքի տակ գտնվող ուկրաինական ամենամեծ ռազմական պահեսների ազատման մասին նաև։ Պաշտոնյաները այս տեղեկությունը դեռ չեն հաստատել։ Ավելի վաղ ռուսները մի շարք զորախմբեր են տեղափոխել Խարկովի մարզից Խերսոնի մարզ ուկրաինական հակահարձակմանը դիմակայելու համար։ Ուկրաինական կողմը Վաշինգտոնի պատերազմի ուսումնասիրման փորձագետների զեկույցի համաձայն սեպտեմբերի 6-ին օգտվել է Խարկովի մարզում տեղակայված ռուսական ուժերի թուլացումից և հակագրոհ սկսել։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը սակայն լռում է։ Շտաբի առավոտյան ամփոփագրում ոչ մի խոսք կամ ակնարկ չկա ոչ միայն Խարկովի մարզում Բալակլեյի դեմ ուկրաինական հարձակման, այլ նաև Խերսոնի շրջանում առաջնագծում փոփոխությունների մասին։ Մինչ ուկրաինական կողմը հակահարձակման անցել, Արևմուտքը շարունակում է հայտարարել Կիևին իր անսասան աջակցության մասին։ Նման աջակցության մասին Ուկրաինայի նախագահին մասնավորապես հայտնել է Մեծ Բրիտանիայի նորանշանակ վարչապետ Լիզ Տրասը։ Ավելին, Ուկրաինայի նախագահը առաջին արտասահմանյան առաջնորդն էր, ում նա զանգել էր վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Բրիտանական կառավարության հայտարարության համաձայն Տրասը հաստատել է Զելենսկին, որ նա ունի իր լիարժեք աջակցությունը և որ Ուկրաինան երկարաժամկետ հեռանկարում կարող է հույս դնել Մեծ Բրիտանիայի օգնության վրա։ Իսկ Եվրամիությունը, որ պատերազմից ի վեր աննախադեպ պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի դեմ, քննարկում է ռուսական գազի առավելագույն գինը մինչև 50 եվրո 1 մեգավատ ժամի համար սահմանապակելու գաղափարը։ Եվրոհանձնաժողովի առաջարկների փաթեթից մեջբերումներ հրապարակել է Պոլիտիկոն։ Հրատարակության համաձայն 50 եվրոն ավելի քիչ է, քան Եվրոպայում գազի ներկայիս գնի 1/5-րդը։ Միևնույն ժամանակ Եվրոհանձնաժողովը նախազգուշացրել է, որի պատասխան Մոսկվան կարող է ընդհանրապես դադարեցնել գազի մատակարարում։ կատարումը Եվրոպային։ Եվրոհանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը սեպտեմբերի 2-ին էր հայտարարել ռուսական գազի համար առավելագույն սահմանելու ծրագրի մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյաններ, առայժմ։